Өмірден ақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қазір Алматы отбасылық Назаров ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Құрметті радио тыңдармандар, бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңізде әртүрлі тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер деген тақырыптағы әңгімелер жинағы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Мен сіздердің назарларыңызға біздің хабарымыздағы байланыс телефонын естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30. Бұл нөмірге сіздер WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз, сосын өздеріңізбен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер сіздер әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, онда біздің Назар радиосына хат жолдап жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkam@aiqulaq.mail.ru. Байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 807-727-2430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылым екенін білесіз. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз 807-727-2430. Алғаш хабарласып осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлығымыз бар. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркес ол тілінен бал тамған деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіздер, хабарласыңыздар. Хабардың соңына дейін әлі біраз уақытымыз бар, дегенменен сіздер тезірек қимылдағандарыңыз дұрыс болады. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы нақыл әңгімелер дедік. Әртүрлі тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер оқылатын болады. Сонменен бұл нақыл әңгімелердің барлығы да притчи.ру сайтынан алынған, яғни орыс тіліндегі нақыл әңгімелерді біз сіздерменен осы әдебиет тағылымы хабарында қазақша біз сіздермен бөлісетін боламыз. Жалпы білім сабағында мұғалім балаларға бизнес жоспар дайындауды тапсырды. Сөйтіп, 5-ші сынып оқушылары осы тапсырманы орындауға кірісті. Сөйтіп, міне енді сол орындаған тапсырмаларын барлығы да айтып өтетін уақыт туды. Ең үздік оқитын оқушы ол өзінің қалай тамақтандыру комбинатын құрастыратын бүге шігесіне дейін баяндап берді. Одан кейін тақтаға шыққан сары бала жалпы мектепте болатын көлік жүйесінің перспективасын сондай бір қиялға толы сөздермен сипаттап берді. Бұнда лифті де бар, эскалатор да бар, және онда тіпті рикшалар да бар екен. Ал келесі тақтаға шыққан бала өте мұқият, өте тиянақты киінген. Ол өзінің автоматтандыру туралы мақаласын ұсынды. Және осы мақаласында ол мектепте компьютер жүйесін қалай іске қосатындығы туралы айтып берді. Ал тақтаға келесі кезекте шыққан өжет қыз болса, барлық мұғалімдерге, мектеп оқушыларына және шетелге шығаратын сауда үшін шығаратын аяқ киімдердің өнімі туралы баяндап берді. Енді міне тақтаға арықша келген салмақты ғана қыз тақтаға шықты. Оның көздері жайнап тұрды. Ол былай деді. Барлығыңда, деді ол, өзімен бірге оқитын оқушылардың барлығын көзімен шолып шығып, өздерінің бизнес жоспарларыңды мен банктен қарыз аламын деп бастадыңдар. Міне енді сендерге мен айтқым келеді, мен банк ашамын. Сонда бүкіл сыныпта отырған оқушылардың арасында ерекше таңғалысқа толы дауыстар шығып жатыр. олар өздері қалайша бұл туралы алдын ала білмеді екен деген ой тұрды оларда. Сонда қыз сөзін жалғастырып былай деді: менің шартым мынандай, әркім жылына 20% 20% бен өздеріне кредит, яғни қарыз алуға болады деген ұсыныс жасағым келеді деді. Қалайша кез келген сомада, тіпті миллионды алуға бола ма деп ең соңғы партада қалғып отырған екінші жылға бұлар менен оқуға қалған тентек бала басын көтеріп алды. Сонда жаңағы тақтада тұрған арықша қыз жауап беріп: тіпті миллиард болса да мүмкін, алуға болады. Тіпті 100 миллиард болса да алуға болады. Бірақ естеріңде болсын, жылдың соңында бұл ақшаны пайызмен қайтарып беру керек болады. Кім сол қарызын қайтармайтын болса, оның дүние мүлкін мен толықтай алып қоямын, деді ол. Не? Барлық бизнесті де алып қоймақшысың ба? Деп жаңағы ең алғашқы шыққан үздік озат оқушысы солай ренжіп қалды. Жоқ, әрине. Тек жетіспейтін бөлігін ғана аламын. Одан артық ештеңе де алмаймын, деп жауап берді қыз. Иә, шарттарың жаман емес, барлығы да өте жақсы, деп калькуляторын қарап отырған айтишник көзін көтерді. Мен келсем, деді ол. Барлығы оның соңынан бастарын езеп жатты. Өткені осындай жақсылық жасауға дайын жомарт банк барлығына да ұнап қалған еді. Соныменен банк қызметкері өзінің әңгімесін жалғастырып былай деді: сонымен жылдың басында мен таудай ақша беремін. Бірақ қанша берген күннің өзінде де 100% ақшаны енді 100% мектеп бизнесімен жабамыз. Ал жылдың соңында мен 120% берілген ақшаның қайтарымын талап етемін. Жаңағы берген, мен сендерге берген таудай ақша және оған қоса, сол таудай ақшаның 5-ші бөлігін сендер қосу керексіңдер. Сендердің қолдарыңда тек тау бар, яғни 20% бар. Яғни 100% бар, бірақ менің қолымда 120% болады. Яғни 20%-ді мен үстінен талап етемін. Сөйтіп, жылына 20%-ді 20%-ді мен сендерден алып отыратын боламын, деді ол. Жылына біреулер мүмкін 120% ақша жинап алады, ал біреулер 400% ақша жинайды. Бірақ мұның мағынасы басқа біреулерде қайтарып беретін ақшаның тіпті жартысыда болмай қалуы мүмкін деген сөзді білдіреді. Бірақ бұл маңызды емес. Маңыздысы кез келген жағдайда кредит алуға, егер де сендер келісетін болса, яғни сендер маған 20%-ді үстіне қосып бересіңдер. Келесі жылы тағы да 20% өсіп кете береді. Ал 10-шы сыныпқа барған кезде мен мектептің иесі боламын. Сендер бүгін сондай бір байлықты, бизнесті, табысты, дамуды армандап отырсыңдар. Ал 10-шы сыныпқа барған кезде сендер менің құлым боласыңдар. Сонда мен кімге өмір сүру керек, ал кім аштықтан өлу керектігін мен шешетін боламын, деді. Сыныптағы балалар үнсіз қалды. Ал мұғалім болса, не істерін білмей, көзі бақырайып қарап қалды. Мұндай банктің қажеті қанша? Деді екінші жылға қалып отырған тентек бала бірінші тіріліп. Банк сізде өмір сүруге болады ғой, деді. Дәл солай, деп жаңағы аяқ киімін, аяқ киім өндіремін деген көңілді қыз үміттене дауысын көтерді. Ол банксіз де, ақшасыз да істеуге болады. Біздің тауарларымыз бен біздің қызметтеріміз бір-бірімізге ауысу арқылы, яғни бартер арқылы іске асатын болады деді. Ал сен сонда балмұздақты қалай сатып алмақсың деп, банкирші, яғни банк қызметкері өте шынайы таң қалды. Сонда өзіңнің етігіңнің өкшесін сындырып алып бермекшісің бе? Ал өзіңнің қызметкерлеріңе, яғни саған жұмыс істеп жүрген қызметкерлеріңе не төлейсің? Аяқ киім бересің бе? Онда оларға жұмыс істейтін уақыт болады. Олар күніменен аяқ киім керек адамды, яғни аяқ киім керек наубайшыны іздейтін болады. Сосын одан тоқаш сатып алуға мүмкіндігі болады, егер де ол сол аяқ киімді ауыстыруға алатын болса. Өстіп айтқан банк қызметкері, яғни жаңаға арықша қыз, әне, Дашадан сұрашы, деп ол ең алғашқа сөйлеген озат оқушыға басын көтерді. Сен одан сұрашы, ол сенің төлеміңді аяқ киіммен алам екен. Сонда айтишник былай деді, біз бір-бірімізге қол қат жазып беретін боламыз деді. Жақсы ой екен деп банк қызметкері басын изеді. Ал үш күннен кейін әрқайсыңда өте көп қағаз болатын болады. Яғни қолхат жазылған қағаздар. Мен Коляға орындық бердім. Вася мені эскалатормен жүргізді. Мен Анядан аяқ киім алдым. Сонымен бұлардың бәрін не істемексіңдер? Сонда сынып тына қалды. Сонда екінші жылға қалған тентек орнынан көтеріп. Сен сонда айтшы, бұл бүкіл мектеп саған тиесілі бола ма? Деп сұрады. Әрине деп қыз иығын көтерді. Бұл деген өте қарапайым, түсінуге сондай қиын еш нәрсесі де жоқ нәрсе, деді. Онда сен мені жұмысқа ал. Егерде кім қарыз алған ақшасын қайтармаса, мен саған көмектесем. Солай ғой. Ал маған сонша көп қажет емес. Сен маған компьютер класын бер. Мен онда өзімнің ойын ойнайтын компьютерлерімді орналастырам, деді ол. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы қазір біз музыкалық үзіліс жасап, сіздерменен содан кейін қайтадан табысатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Баянсыз тағдырға бағыну мен Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес тілінен бал тамған деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екенін білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, хабардың соңына дейін сондай көп уақыт қалған жоқ, сондықтан асығыңыздар дегім келеді. Біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Причин.ру сайтынан алынған бизнес план, бизнес жоспар туралы нақыл әңгімемізді қазір аяқтайтын боламыз. Жаңағы тентек бала орнынан тұрып, онда сен мені жұмысқа ал деп сұрады. Егер өзінің қарызын қайтармайтын адамдар болса, мен саған көмектесемін. Солай емес пе? Ал маған көп нәрсе керек емес. Сен маған компьютер классын бер. Мен онда өзімнің ойнайтын зонамды орналастырамын, деді. Жақсы, деді. Банк қызметкері. Арықша келген қыз. Онда сен мен үшін солай өзің айтқандай қызмет етесің, деді ол. Сосын ол енді алғашқыда көңілді болып отырған қызға, бірақ қазір көңілі әбден түсіп кеткен қызға қарап, Аня, сеған аяқ киім бизнесмен шұғылданудың қажеті қанша? Өйткені сен барлығын бәрібір жоғалтасың. Сен алуға тырысып тұр емессің бе? Жоғалтқың келмейді, солай ғой. Міне, ендіше мен саған мектептің 10% беретін болам, деді. Ал мен не істеймін, деп абайлап қана сұрады Аня. Сонда жаңаға арықша қыз бұлай деді. Білесің бе, мен аса қатты жұмыс істегім кеп тұрған жоқ. Сондықтан маған жұмыс істейтін сен боласың. Мысалы, мына ақшаны санау, одан кейін оны беру. Мысалы, жылдың ортасында тағы да біреулер кредит алғысы келіп қалар. Міне, мен саған ақшаны жылдық 20% жылдық мөлшерде беретін боламын. Ал сен оны 22%-бен бересің. Менің ақшамның 10% сенің үлесің болып қалады. Барлығы да өте дұрыс, өте шын айтып тұрмын саған, деді ол. Сонда Аняның жүзі жарқырап кетті. А мен оны 22%-бен емес, мен қанша қаласам сонша пайызға бере аламын ба? Деп сұрады. Әрине, деп жауап берді арықша қыз. Бірақ мектеп сенікі болады екен деп ойлама. Мысалы, сен ақшаны, яғни кредитті 33%-бен бересің делік. 3 жылдан кейін мектеп сенікі сияқты болып шығады. Бірақ та сен менің ақшаны 20%-бен алғансың. Есіңде болса. Ал мектеп 5 жылдан кейін бәрібір менікі болады. Мен сенің 10%-ыңды беремін. Сен оны өздігіңнен алмайсың, түсіндің бе? Мен қожайынмын, деді арықша қыз. Сосын ол арықша қыз енді мұғалімге қарай бұрылып, Мария Павловна, сізде ренжімеңіз. Мен сізге өте үлкен ақша беремін. Сіз жұмыс істейтін боласыз. Яғни балаларды оқытасыз. Өйткені басқаша болмайды. Балаларға айтыңыз. Кім көп және жақсы жұмыс істейтін болса, сол табысқа жететін болады, және ол бай адам қайналады деп оқыта беріңіз. Түсінесіз бе? Олар көбірек жұмыс істеген сайын, мен тезірек байитын боламын. Сіз балалардың басын солай айналдырған сайын, мен сізге көбірек ақша төлейтін боламын. Сіз түсіндіңіз бе? Деді ол. Сонда оқытушының жанарында бір үміттің оты жарқ ете қалды. Сосын ол өзінің алдындағы оқушысы арықша қызға сондай бір беріле адалдықпен қарап, басын жиі-жиі езеді. Сөйтіп, осы кезде балаларды құтқарған қоңырау да соғылды. Міне бұл, құрметті радио тыңдармандар, тыңдағандарыңыз бизнес жоспарға қатысты 5-ші сынып оқушыларының, мектеп оқушыларының жасаған бизнес жоспарлары туралы әңгіме. Келесі тыңдайтындарыңыз 2 анықтағыш деп аталады. Америкада 2 бірдей фирма болған екен. Бірдей деп айтылатын себебіміз сол, олар ай сайын шығарылатын анықтағыш қағаздарды шығарып тұрады. Анықтағыш журналдарды шығарып тұратын, және оның аты сары беттер деп аталатын. Базарда оларға өте тар болды. Және олар өте көп таласты. Яғни екі фирма, екеуі де бірдей бір анықтағыш шығаратын болғандықтан, олар әрдайым өзара бәсекеде жүретін. Әдетте барлық офис қызметкерлері екі жаңаға анықтағышты да $1 төлеп, қайсысы жақсы, қайсысы нашар екендігін қарап жатпастанақ сатып ала беретін. Олардың ішіндегі ақпараттардың барлығы бірдей екендігін білетін адамдар өте аз еді. Осы фирмалардың біреуі осы күрделі мәселені шешу үшін бір маманды шақырған екен. Ол жағдайдың барлығын зерттеп қарап шыққаннан кейін ойланып отырып былай деді. Келесі айда анықтағышты кішкентай шағын етіп шығарыңдар. Бұған дейінгі ақпараттар сол күйінде қалсын. бірақ ол кішкентай болуға тиісті, шағын көлемде болуға тиісті. Бірақ бұрынғыдай емес, қалың болсын деген кеңесін берді. Сөйтті де сол маман өзінің осы кеңесіне қатысты қаражатын алып кетіп қалды. Ал бұларға бәсекелескен фирма болса, екі айдан кейін тақыр мұзға отырып қалды. Ал істің мәнісі бұлай еді. Бұған дейін анықтағыштар екеуде бірдей форматта, яғни көлемдері бірдей болған кезде, кеңсе офис столдарында олар карта сияқты, бірінен соң бірі жүре беретін. Бірақ енді анықтағыштың біреуі үлкен әрі жалпақ, ал екіншісі кішкентай, бірақ қалың болғандықтан, қалай болған күнде де кішкентайы, яғни көлемі кішкентайы, ол әрдайым сол үлкен анықтағыштың үстінде жататын. Сөйтіп, айдың соңында тек үстінде жатқан сол анықтағышты ғана қолданғандары белгілі болып шықты. Ал осы уақыттың ішінде, яғни осы бір айдың ішінде, үлкен анықтағыш сол бойы ашылмағандығы мәлім болды. Ендіше, кішкентай анықтағышта барлық ақпараттар бар болса, онда неге үлкеніне $1 төлеу керек? Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің бұл келесі тыңдаған нақыл әңгімелеріңіз екі анықтағыш деп аталады, және ол екі анықтағышты екі фирма шығарғандығы туралы естідіңіздер. Ол екі анықтағыштың қайсысы енді өте бастады $1, ал қайсысы өтпейтін болды, ол туралы да осы нақыл әңгімеден естіп білдіңіздер. Ал енді, құрметті радио тыңдармандар, осы естіген екі нақыл әңгімеден, яғни алғашқы нақыл әңгімеде банк ашпақшы болған 5-ші сыныптың оқушысы қыз туралы, және оның сыныптастары мен класс сынып жетекшісі туралы естідіңіздер. Ал екінші нақыл әңгімеде сіздер екі анықтағыш шығарған екі фирманың қайсысы ұтып кеткені туралы естідіңіздер. Осыған қатысты өздеріңіздің пікірлеріңіз бар болса, немесе өздеріңізде осыған ұқсас оқиғалар болса да бөлісе отырсаңыздар болады. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Досым Жан Таңатаровтың орындауындағы «Дүние жалған» деген әнді мен сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін, тілінен бал тамған деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, келесі осы музыкалық үзілістен кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жардың шетін құлайма деп, ішпедім арықтан су ұлайма деп, қорғамын дос болуға жаман менен, тар жерде ер тоқымын сұрайма деп, қыздар болды. Hello, Layla. жақсылық сендір бен. Иланып сол сөзіңмен мен жүрбем. Етігің аяғыңды қысар болсай, не пайда дүниенің кеңдігіне.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей эфирінен тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, және бүгінгі бағдарламамызда сіздер нақыл әңгімелер атты әңгімелер топтастырылған, нақыл әңгімелер атты тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелерді тыңдап отырсыздар. Бізге келген бір пікір бар екен. Мен сол пікірменен сіздермен қазір бөлісе кетсем деген ойдамын. Бұл пікірді жолдаған біздің Қазына есімді тыңдарманымыз былай дейді. Құрметті Назар FM радиосы, бүгінгі нақыл әңгімедегі 5-ші сынып оқушысының бизнес жоспары туралы әңгімеленді. Бұл қазіргі заманның қулығы, өтірігі. Жаратқан иенің мұндай қулық айла амал жасаудан, жаратқан иеміз мұндай қулық айла амал жасаудан біздің балаларымызды сақтасын. Кешірім сұраймын, бұл менің ойым деген екен. Әрине, әркімнің өз ойы бар, және біз ол ойға тыйым салмаймыз. Бұл ойды және біз дұрыс емес деп кесіп айта алмаймыз. Құрметті Қазына ханым дейін. Әрине, дұрыс айтып отырсыз. Адамдарға ақша беріп, соның үстіне енді 100% алған адамдар, енді оның үстіне 20% қосып, 120% қайтару деген ол, былай қарағанда, тура дұрыс айтасыз, қулық, айла, амал, байудың амалы деуге болады, ярасында да. Қазақта мақал бар ғой, ярасында да заманың күлкі болса, таз боп шал деген. Бұл қазіргі заманның... бізді, яғни осы қарапайым халықты таз боп шалып жатқан бейнесі деген ойдамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, егерде Қазынаның ойына қарсы айтар ойларыңыз бар болса, ендіше хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бар болатын. Сол тұрақты тіркестің жауабын білетін болсаңыздар, қапа қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, тілінен бал тамған деген тұрақты тіркес. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Келесі бір тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз сол диеталық кола деп аталады. Бір күні өтіп бара жатқан бір адам кафеге кірді. Ол тез арада тамақтануды мақсат еткен еді. Орындыққа енді ғана отырғаны сол еді. Кірдістарды алдындағы подносқа салып алған бір жас жігіт жанынан өтіп бара жатты. Өзінің көзінің қиығымен ол жаңадан келген кафеге келген адамды байқап тоқтай қалды да. Былай деп сұрады. Сізге қызмет көрсетті ме, мырза? Жоқ, әлі қызмет көрсеткен жоқ деп жауап берді ол. Жалпы мен асықпаймын. Мен салатқа заказ берейін деп едім. Және мүмкін екі ролда ала келсеңіз болады. Сонда жаңағы жас жігіт, мен сізге әкеп беремін. Не ішесіз деп сұрады. Диеталық кола, егер бар болса, деп сұрады жаңа келген адам. Кешіріңіз мырза, бізде тек қана пепси бар, деді жас жігіт. Болама? Деп сұрады. Жоқ, рахмет, деп жауап берді келуші. Онда лимон қосылған су әкеп берсеңіз болады. Жарайды, мен қазір қайтып келем, деді жас жігіт. Сөйтіп ол ғайып болды. Біраз уақыттан кейін ол салат, екі рол және су алып келді. Жаңағы келуші оған алғысын айтты да, тапсырысты алып келген ол кетіп қалды. Сөйтіп риза болған клиент өзінің арманындағыдай тамақтануға кірісті. Кенет сол жақта бірдеңе жыбырлады. Сөйтіп ол қараса жарты литрлік бутылка екен. Сырты қырауменен жабылған, ішінде диеталық кола. Ой, рахмет сізге деп ол қатты қуанды. Ас болсын деп жымиды официант. Сөйтті де тағы да бір жаққа жоғалып кетті. Сонда жаңа келушінің басында бір ой пайда болды. Мына жас жігітті жұмысқа алу керек екен. Мен күткеннен де артық болып шықты. Бұл бір қарапайым жұмыскер болмаса керек. Ол жаңағы официанттың қылығы туралы ойлаған сайын, онымен көбірек әңгімелескісі келетін тілек пайда болды. Сөйтіп жаңағы жас жігіттің назары өзіне түскен кезде, ол оны өзіне шақырып алды. Кешіріңіз, сіз кола сатпайсыз ба деп сұрады ол. Я, мырза, біз кола сатпаймыз, деді жас жігіт. Ал сіз оны қайдан сатып алдыңыз? Бұрыштағы дүкеннен сатып алып келдім, деді ол. Оның жауабы жаңағы келушіні өте қатты таң қалдырды. Ал оның бағасын кім төледі деп сұрады ол. Мен, мырза, бұл тек қана бір ғана доллар тұратын кола, яғни диеталық кола, деп ол таң қалып жауап берді. Бұл уақытта жаңағы келушінің басында тек қана бір ой айналып жатыр еді. Керемет деген бір ой. Бірақ ол айтты. Жарайды. Сіздің жұмысыңыз мұнда көп екен. Қалайша сіз сонда бұған үлгердіңіз? Деп жауап берді. Сонда ол жымиып. Мен оған өзімнің менеджерімді жібердім. Деп жауап берді. Құрметті радио тыңдармандар, сонменен келуші менен официанттың арасындағы осы болған жайт туралы, яғни диеталық кола сұраған келуші, диеталық кола жоқ болса да оны жанындағы дүкеннен алып келген официант, дегенмен ол официант өзі әкелмеген, ол официант та емес, сол ресторанның, кафенің қызметкері, негізгі басшы қызметкері болып шыққандығын түсінген боларсыздар деген ойдамын. Құрметті радио тыңдармандар, осы нақыл әңгімелерге қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, немесе өздеріңіздің басыңыздан өткен сондай бір жағдайларыңыз бар болса, ендіше бізбен бөлісе отырсаңыздар болады. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес тілінен бал тамған деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Ал біз қазір сіздердің назарларыңызға Жебе тобының орындауында «Бақыт сыры» атты әнді ұсынамыз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүрсің сен, сағымыш боп көрсің сен, сезімімді бағала, сенде мені шын сүйсең. Махаббаттың шуағы жүрегімде тұрады, мендегі бар құштарлық саған ғана құлады.
Жаттайын.
құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда келіп жатқан пікірлер бар. Тағы да бір тыңдарманымыз, біздің тұрақты тыңдарманымыз Бұл өзінің пікірімен бөліскен екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл сол Бұлбұлдың пікірімен сіздермен бөлсем деген ойдамын қазір. Ол әрине дыбыстық хабарлама жіберген екен. Сол дыбыстық хабарламаны сіздерге тыңдатқым келеді.
Радиосы, әдеби тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі әдеби тағылымы бағдарламасында айтылған әңгімелерді ести отырып, шынымен мені қатты толғандырды. Әсіресе бірінші әңгіме, 5-ші сынып оқушыларының бизнес туралы жоспары, осын естігенде шынымен бірде толқып, бірде таңғалып, кейде бір қиял әлеміне кеткен сияқты сондай бір менде көңіл күйлер болды. Бірақ осы әңгімені ести отырып, маған сондай бір ой толғандырды. Шынымен қазіргі уақыттағы ата-аналар, біз осы балаларымыздың мектепте білім алуы, не үшін білім керек оларға, олардың білім алуының мақсаты неде деген, олардың мақсатына шынымен анық жауап бере алдық ба? Көп жағдайда мен де ойландым, балаларымызды, иә, жақсы оқысаң сен, жақсы білім алсаң, болашақта жақсы жұмыс табасың, жақсы ақша табасың деп сондай тәлім берген кездерім болды. Бірақ шынымен де адамның өмір сүруінің мақсаты не? Шынымен де ақша табу сол адамды қанағаттандыра ма? Өйткені қазір қарасақ, шынымен де біз бала күннен осындай тәрбие береміз. Ол жалғыз менің басым емес, көп ата-аналарда, көп отбасында болып жатыр деп ойлаймын. Балалардың ой саналарында ақша табу, ақша табу, телевизорды қоссаңыз, мультиктердің ішінде де ақша табу, қазына, сондай-сондай тәрбиеге үгіттейміз. Сонымен балалардың ой санасында қазірден бастап сондай ой қалыптасса болашақта қалай болады? Шынымен де қарап тұрсақ, адамның құндылығы жоғалып бара жатқан сияқты. Сондықтан менің сол ой түйдім, балаларымызға білім алуының мақсаты да ең маңызды адам өмірінің құндылығы. Сол балапанымыздың осы өмірге дүниеге келгенде жай емес, ол Құдайдың жаратқан сүйікті баласы болғандықтан Құдайдың алдында оны қастерлеп, сондай оған ұнамды өмір сүру, мейлі қандай жағдай болса да өзіміздің ерекше қымбат екенімізді, өзіміздің адамдық құндылығымызды жоғалтпау керектігін, ақшаның орнында адамның құндылығы, сүйіспеншілік бірінші орында тұратынын, егер осыны тәрбие етіп баламыздың бойына сіңірсек, ол болашақта өмір сүрген кездегі алдағы қадамдарда ол әрқашанда сондай ризашылықпен өмірде сондай қуанышпен өмір сүреді деген сондай бір менде ой келді. Осыны сол сіздермен бөліскім келді. Сіздерге көп-көп рахмет. Және екінші әңгімеде сондай бір адамдардың зеректігі, сондай бір нәрсені істеген кезде қалай тиімді, қалай қолайлы, сол жағына бір зеректілікті көрсетті, маған ұнады. Сіздерге көп-көп рахмет.
Бұл сізге көп-көп рахмет айтамыз осындай құнды пікіріңіз үшін. Расында да біз әрине ол 5-ші сынып оқушысы деген жай мысал ретінде алынған шығар деген ойдамын. 5-ші сынып оқушысы сондай нәрсе айталама жоқ па, мен оған аса көзім жете бермейді. Себебі бұл дайын тұрған ақыл әңгіме болғандықтан, біз оны сіздерге аударып беріп жатқандықтан біздің оған 100% сенімділігіміз бар деп айта алмаймыз. Дегенменен сондай өте зерек, өте алғыр балалардың болатындығы да рас. Мысалы, сондай жоспар жасау мүмкін емес деп біз ешкімді де ешкімнің алдында да солай теріске шығара алмаймыз. Дегенмен осындай сол әңгіме арқылы біз расында да жаңағы қазына есімді тыңдарманымыздың айтқанында айтып кеттік. Және дәл қазір құрметті радио тыңдармандар, бұлбұлдың да пікірін естідіңіздер, балаларға ақша маңызды екендігін үйретудің қажеті жоқ деген ойдамыз расында да. Ақша бірінші орында емес, ол маңызды емес. Ақша табу үшін, ертеңгі күні жақсы жұмыс істеу үшін оқимын деген ойдан аулақ болған дұрыс бала. Мен де солай ойлаймын, менің де ойым дәл солай. Сіздермен бірге бір жерден шықты деген ойдамын. Расында да олар өздерінің ақша таппаса, мен маңызды емеспін деген адамдар осы дүниеде біздің араларымызда кездесіп жатады. Өздеріңіз білесіздер. Және оның солай ойлауына түрткі болатын оның маңайындағы адамдар. Яғни, сен жұмыс істемейсің, сондықтан сен маңызды адам емессің деген ойды қалыптастырып жататын сол маңайдағы адамдар болып табылады. Сондықтан көпшіліктің пікірі солай екендігі де рас. Дегенменен біздің жаңағы тыңдармандарымыздың ішінде бар екен, ендіше біздің арамызда сондай адамдар бар деген сөз, қазына сияқты, бұлбұл сияқты өздерінің балаларына, жалпы балаларына ғана емес, сондай адамдар тіпті басқа адамдарға да айтып жатады өздерінің ойларын, бүкпесіз ашық айтып жеткізіп, және замандастарының арасында қолдау тауып жататын кездері жиі кездеседі. Мүмкін сондай оймен жүрген адамдар болса, мысалы, баламды мен көп ақша табуға үйретемін деп ойлап жүрген адамдар, таныстарыңыз, замандастарыңыз, көршілеріңіз, туыстарыңыз, достарыңыз болса, сіз сол өзіңіздің пікіріңізді айту арқылы, тура жаңағы пікірлеріңізді айту арқылы, олардың да ойларының өзгеруіне мүмкін септігіңізді тигізе алатын боларсыз деген ойдамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес, естеріңізде шығар деген ойдамын, тілінен бал тамған деген тұрақты тіркес болатын. Осы тұрақты тіркестің мағынасын бірінші болып жолдаған біздің тұрақты тыңдарманымыз бұл екен, сөзге шешен деген мағынада дейді. Құрметті Бұлбұл ханым, сіз өте дұрыс айттыңыз. Бұл тұрақты тіркестің мағынасы расында да сөзге өте шешен деген мағынаны білдіреді. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Бұл біз сізбенен қазір хабар біткеннен кейін қайтадан хабарласатын боламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі осы әдебиет тағылымы бағдарламасында аман-есен жүздескенше барлығымыз сау-сәлемет болайық. Аспанымыз ашық болсын, күніміз тыныш болсын.